Men
O'zbekiston Respublikasi qurolli kuchlari safiga kirar ekanman. Xalqimga, prezidentimga sodiq bo'lishga tantanali ravishda qasamyod qilaman.
Qasamyod qilaman.
So'nggi nafasim qolguncha ona vatanimning sadoqatli farzandi bo'lib qolishga, jonajon O'zbekistonimning nurli istiqboli uchun uning davlat manfaatlari va mustaqilligining himoyachisi bo'lishga qasamyod qilaman.
Qasamyod qilaman.
Ona degan so'zga egizdir vatan, ona duosidan to'g'roq ne bor? Qasamyod qilgan mard o'g'lon, sadoqat matonat timsoli o'zing, tinchlikka garovsan xalqingga qalqon, kelajak oldida yorug'dir yuzing, tinchlikka garovsan xalqingga qalqon.